Banatul în direct cu Laura Zgaverdea.
Doamnelor și domnilor, vă salut cu bucurie și astăzi întrebarea zilei pe care sper că ați auzit-o de la colegii mei, dacă nu sper că ați urmărit-o pe pagina de socializare Radio România Reșița, cu siguranță că a stârnit foarte, foarte multe comentarii din partea voastră. Eu, fără să fi făcut o cercetare reală în teren, pot pune pariu că în România sunt și instituții publice pe care noi le admirăm, sunt departamente care sunt conduse și funcționează la cele mai înalte standarde de excelență. Am încredere că aceste lucruri există, dar încă eu nu am dovezile necesare. Ce fac bine aceste organizații și echipe? Ce au făcut și ce fac diferit de altele? Cine sunt cei care le conduc? Ce valori au ales să onoreze? Ce sacrificii au făcut? Cum au reușit? Ce provocări și eșecuri au avut? Ce putem învăța de la ei, unde și când? Sunt doar câteva întrebări care pot da naștere la conversații, care ne pot da speranța că și alte instituții ar putea să evolueze în aceeași direcție. Ei bine, pentru a primi sau a încerca să primim răspunsuri la aceste întrebări, l-am invitat să ne fie alături pe sociologul Gelu Duminică. Îl salut, mulțumesc că ați acceptat invitația de a fi și astăzi alături de ascultătorii Radio România Reșița. Bine ați venit la Banatul în direct.
Bine v-am găsit.
Mă bucur să vă aud, și să stăm din nou de vorbă. Îmi permiteți-mi, vă rog, înainte de a debuta dialogul nostru, să anunț sponsorul emisiunii. Mulțumim, Dacus, pentru susținere. Să vă spun, dragii mei, că puteți să ne scrieți mesaj în continuare la 0751 288 777. Și acum, domnule Duminică, să pornim la drum. Care ar fi profilul, care sunt atributele unui om politic, a unei persoane care ocupă o funcție publică? Care ar fi în accepțiunea dumneavoastră sau în accepțiunea românilor?
La modul ideal sau la modul românesc?
Păi, eu zic să începem să facem și o comparație. Cum ar trebui să fie și cum e până la urmă?
În mod normal, omul politic trebuie să înțeleagă ce înseamnă să fii reprezentant. Da? Pentru că e diferență mare între reprezentant și reprezentativ. Reprezentantul înseamnă că tu ești mandatat să te lupți, să încerci să folosești cuvântul să reprezinți, dar interesele celor care te-au trimis în acea poziție. Cu alte cuvinte, interesele tale, personale, individuale, de familie, de ce vreți dumneavoastră, cad în secundar, binele comun fiind cel care primează. Și atunci tu ești reprezentantul unui grup de cetățeni, prin vot te-au trimis în consiliul local, unde te-au trimis ei, în parlament, la primărie sau în parlament, unde te-au fi trimis ei, ca să...
În consiliul județean, în consiliul local, să te bați pentru interesele lor.
Să te bați pentru interesele lor. Acum, interesele lor pot fi de ordin economic, social, juridic, religios și așa mai departe, iar teoretic reprezentantul este cel care face auzită vocea electorului. Da, în teorie. În practică,
eu aș rezuma tot ce ați spus dumneavoastră până acum la două cuvinte: inteligență și bunătate. Adică eu sunt deștept și știu de ce m-au trimis alegătorii mei acolo. Vreau să fac bine, nu?
Nu trebuie neapărat să fii cel mai inteligent și nu neapărat trebuie să fii cel mai bun, însă trebuie să fii responsabil, da, și să pui binele comun în fața binelui privat. Nu trebuie neapărat să fii cel mai inteligent, pentru că un om inteligent se înconjoară de oameni și mai inteligenți decât el. Tocmai de aceea, în cabinetele reprezentanților, da, aduc oameni, consilieri, numiți-i cum vreți dumneavoastră, dar care teoretic trebuie să-l ghideze pe acel reprezentant, om politic, da, de vârf, da, să ia cele mai bune decizii. Una dintre primele lecții în management pe care le-am învățat este că un manager bun se înconjoară de oameni mai buni decât el. În niciun caz nu își aduce copilul, amantul, nevasta, purcelul și cățelul. Dar în niciun caz, decât dacă ăștia, cu adevărat, din punct de vedere meritocratic, dar pe zona lor de competență, sunt foarte buni.
Să subliniem, aceasta ar fi situația ideală. Aceasta ar fi situația ideală despre care ne vorbiți acum. Așa, ar trebui.
Ca să continui ce înseamnă, politica nu este în niciun caz o cale de îmbogățire, da? Ci este o cale de a promova binele cetății. Dar, repet, e binele comun. Dar de obicei, în politică, se spune că trebuie să intri bogat și foarte posibil să sărăcești un pic. Da? Pentru simplu motiv că în momentul în care tu, na, mare om de afaceri, mare sportiv, ce vreți dumneavoastră, intri în politică, tu nu mai prestezi acea activitate care ți-a adus profit și care te-a făcut să devii etalon pentru domeniul tău de activitate, da? Și în momentul ăla sărăcești un pic. Însă, la noi, de fapt, toate aceste valori sunt inverse. Da? Pentru că, de fapt, cel pe care îl alegem noi este văzut ca reprezentativ pentru societate. Da? Și atunci el încearcă să-și veze binele privat, bătându-și joc de multe ori de binele comun. A, da, mai face și bine comun, dar pe principiu să fure, da, să ne dea și nouă.
Dar știm, adică, că românul și spune, a furat, dar a și făcut săracul ceva.
A și făcut. Da? No, e de înțeles, dacă e să ne uităm la vârsta democrației din spațiul românesc și la vârsta reprezentativității și reprezentării politice în România, pentru că noi totuși, din punct de vedere al democrației, suntem o națiune extrem de tânără. De-abia învățăm cu ce se mănâncă societatea civilă, societatea politică, cum să acționeze, ce înseamnă parlamentul, de-abia le învățăm. Pentru că totuși, na, celelalte state democratice la care noi ne uităm cu jind și unde nici acolo distinția nu este chiar atât de clară cum am făcut-o eu, dar și acolo există tot felul de oameni politici, cel puțin la nivel de reprezentare publică, și anume că foarte mulți oameni intră în politică din dorința de a se îmbogăți și, da, în momentul în care ajung în funcții de reprezentare, pun interesele private, interesul privat deasupra interesului comun. Nu, din păcate, asta încercam să spun, că democrația românească este totuși o democrație tânără, dar din punctul meu de vedere, ceea ce trăim în momentul de față, a trăit și societatea vestică cu câteva sute de ani înainte, pentru că, din fericire pentru ei, democrația acolo și viața politică are o vârstă, da, destul de înaintată, 5-600 de ani și așa mai departe. E, la noi, totuși, suntem țara în care, da, zona în care ne-am cumpărat funcțiile pe bani multă vreme, foarte multă vreme, și funcțiile alea pe bani nu erau cumpărate neapărat că vrei tu să faci bine și reprezentai poporul, ci funcțiile pe bani erau cumpărate ca, odată ajuns acolo, să faci mai mulți bani, da, și să investiția să se transforme într-o chestiune profitabilă. Nu, din păcate. Da, însă cred că trebuie să ne uităm și să nu cădem în păcatul generalizării, în primul rând. Da, pentru că sunt mulți oameni care intră în politică cu cele mai bune intenții. Da, și
doar că le uită pe parcurs. Doar că le uită pe parcurs. Își uită acele bune intenții cu care a intrat.
Da, pe de o parte îi pervertește sistemul care este destul de bine așezat și, cum să spun, orientat către propria supraviețuire. Pe de cealaltă parte, da, mulți dintre ei dau fuga, da, adică renunță, ies din politică și se duc înapoi în zona în care se pot manifesta în cea mai frumos și moral, din punctul lor de vedere, fel. No, din păcate, da, mulți, foarte mulți oameni politici din România, da, visează să ajungă în funcții cheie ca să servească partidul și interesul unor oameni. Partidele, la rândul lor, nu uita, sunt niște entități de drept privat, la urma urmii, da? Da, cu scop lucrativ comun, adică cu orientare către societate. Numai că și societatea trebuie să aibă mecanisme prin care să controleze ceea ce fac oamenii ăștia politici și partidele. Adică e un contract social între elector, cetățean și partid. Nu sunt șefii noștri și cred că aici...
Da, dar ei uită toate lucrurile acestea, că nu sunt șefii noștri, că nu sunt superiorii noștri, că ei sunt plătiți din banii noștri, că ei trebuie să ne reprezinte. Ne uităm la toți parlamentarii, la morga aceea de superioritate, ne uităm la toți cei care... uită să ajungă în teritoriu, în ciuda faptului că ei pleacă joia în teritoriu, nu? Și nu mai sunt în Parlament, că merg în teren, cum spun. Vedeți, ne întâlnim cu ei, dacă ne întâlnim, dacă îi vedem. Mi-ar plăcea să ne scrie cetățenii, cei care ne ascultă acum, pe WhatsApp la 0751-288-777, când s-au întâlnit ultima dată cu parlamentarul pe care l-au ales, sau cu, de ce nu, consilierul județean sau consilierul local. E un subiect acesta. Ei sunt acolo trimiși de cetățeni, ei sunt aleși prin vot, dar nu sunt oameni aleși. Înțelegeți ce jocul acesta de cuvinte?
În teorie se numește accountability, cum în română s-ar traduce prin responsabilizare. Adică, repet, e un contract de reprezentare pe care noi îl dăm delegatului nostru politic pentru o perioadă de 4 ani. Indiferent ce este, consilier local, județean, primar, parlamentar, președinte, da? Lui dăm pe 5 ani, ce-i drept. Da?
Și dăm numai 2, alții stau câte 4-5 mandate.
Da, da, e un contract de delegare, da, care are responsabilități și de o parte și de alta. Sigur, el trebuie să ne reprezinte interesele. Ce se întâmplă dacă nu o face? Îl sancționăm noi în vreun fel?
Nu, uităm.
Da, pentru că la vot, de multe ori, nu sancționăm chestia asta. Mai mult decât atât, încurajăm ideea că el este stăpânul pe feudă. Și aici intervine elementul cultural. Exact ce vă spuneam mai devreme. Prin cultură, noi în sociologie înțelegem tot ce se transmite non-genetic. Nu am fost obișnuiți să avem o legătură democratică cu reprezentantul nostru. Noi am avut o legătură de subordonare mai degrabă. Ne-am dus cu căciulărut milă în momentul în care ne ceream dreptul legal. Da? Și literatura abundă de astfel de chestii, da, zugrăvite de diversi autori, de când există literatură română scrisă, respectiv din 100-150 de ani în urmă. Da? Adică abundă. Caragiale, la sfârșitul secolului XIX, zugrăvește omul politic caricatural ce-i drept, însă nuanțând anumite metehne pe care le vedem și în momentul de față prezente. Tocmai pentru că societatea, în context istoric și în contextul său de dezvoltare, societatea românească, nu a reușit să dezvolte atitudinea cetățenească. Adică dacă dumneavoastră mă întrebați cine a fost mai înainte, oul sau găina, eu vă spun că în cazul de față a fost cetățeanul prima dată. Și că cetățeanul trebuie să fie mai responsabil, în primul rând în ziua de vot, da? Și mă oftic foarte tare când, de fapt, orice măsură din viața socială, culturală, sportivă, ce vezi dumneavoastră, are legătură cu decizia politică. Dar nu se întâmplă nimic, da, fără decizia politică să fie prezentă. Iar în momentul în care spunem că nu ne interesează politica, că spunem că nu ne interesează bunăstarea mea, a copilului meu, a vecinului meu, a celui de lângă mine, a familiei mele, da? Iar cum să spun, toate lucrurile astea se văd în modul în care noi trăim în societate.
Gelu Duminică, vedem adesea, din păcate, o altă calitate, să-mi fie înțelese și ghilimelele.
Vedem o altă ce?
O altă,
nu v-am înțeles.
Vedem o altă calitate pe care o au parlamentarii, miniștrii, care au în conștiință că sunt instalați cumva pe viață. Ei nu își dau seama că e inevitabilă o retragere, o ieșire din peisaj. Fiecare demnitar de la noi se comportă ca unul care ne va păstori veșnic. Nici nu-i trece prin cap.
Știți, luați-o așa. Cum ne comportăm noi în familiile noastre? Avem relații în care cu adevărat ne auzim unul pe altul și ne respectăm unul pe altul? Doamne iartă-mă, da, o femeie este victima violenței domestice în spațiu românesc la fiecare 7 minute. Din aia raportată. Câte sunt neraportate, Dumnezeu știe. Și atunci, logică, noi cauționăm misoginismul mai departe. Destul de rasiști în interior. Grupului nostru mic ăla, da, nu ne plac romii, nu ne plac homosexualii, nu ne plac nu știu ce, dar și în momentul în care vedem lucrul ăsta expus de la amvonul Parlamentului, dau un exemplu, logică nu reacționăm. Noi înșine am inventat cuvinte pentru furt, care să cauționeze furtul. Ne descurcăm, găina de unde scurmă de acolo mănâncă.
Băiat deștept.
Și tot felul de chestiuni de gen, într-un fel sau altul, cauționează furtul. Dar și în momentul în care vezi pe politicianul tău ca furat, da, te amuzi mai degrabă că l-au prins decât că l-au furat. Că era, cum să spun eu, normal să fure, frate.
Ne uităm da? Acum la baronul de Vaslui, nu?
Printre alții.
E cel mai recent exemplu, e de notorietate.
Deci la dumneavoastră, da, clar că lumea știe casa președintelui Consiliului Județean, a prefectului, a șefului poliției, șefului nu știu care instituții. Și marea majoritate a cazurilor, chiar dacă ăștia au fost bugetari de viață întreagă, nu stau în apartamente de două camere. Mai mult de atât, dacă te uiți pe declarațiile lor de avere, vezi că au averi consistente. Și atunci, logic, te întrebi, mă, ce au avut ăștia și n-am avut eu? Și eu am muncit o viață întreagă, dar pe un salariu relativ egal cu al lor. Numai că, uite, eu n-am 7 case, n-am 7 vile, n-am 7 dude. Însă lucrurile astea noi le trecem sub umbrele, le punem sub umbrela normalității. E normal, frate. Pentru că noi înșine, de foarte multe ori, în bula noastră, da, punem în practică mica descurcăreală. Da? Și atunci noi considerăm, da, adică cum să spun, schimbarea începe cu fiecare dintre noi. În momentul în care noi înșine o să fim promotorii diversității, corectitudinii și așa mai departe, nu o să acceptăm ca reprezentantul nostru să vină cu astfel de mesaje. În momentul în care noi înșine promovăm de foarte multe ori aceste mizerii, din punctul meu de vedere, da, nu o să facem decât să înălbim mizeria politicianului nostru, da, și să o atacăm doar pe cel al oponentului. Ați văzut cât de multe ori pervertim principiile. Da? Eu sunt susținătorul Partidului Zâmbăreților. Și uite, Partidul Zâmbăreților în momentul de față are un reprezentant care vine cu o declarație rasistă. Și eu însă vin că de fapt n-a fost chiar atât de rasistă. Și în momentul ăla eu bagatelizez de fapt principiul, când în mod normal trebuie să zici chiar dacă sunt din Partidul Zâmbăreților, ceea ce a spus omul ăla e un rasism clar. Însă în momentul în care noi gândim dihotomic, noi versus ei, da? Noi fiind ai noștri și între ai noștri, exact ca în ferma animalilor, să fie egalitate, dar să fie între căței, da? E, în momentul ăla ne batem joc de tot ce înseamnă democrație. Adică lumea politică, că ne place sau nu ne place, este oglinda societății. Genială, cum să spun, societatea germană actuală n-ar putea să aibă politicienii români. Nici noi nu putem să-i avem pe cei ai germani.
N-avem
Da, pentru
cum.
că valorile, atitudinile și așa mai departe sunt total diferite.
Gelu Duminică, hai să vedem ce se întâmplă cu aerul acesta suficient, suveran, impertinent al comportamentului politicianului român. Ați văzut când o pățește, el are două variante. Se declară victimă politică sau ajuns bolile acelea grave, are nevoie de tratament imediat și lung. Sigur, nu sunt obișnuiți să recunoască că nu au dreptate, afișează acea infailibilitate non-stop.
Dar ce este nou în toată povestea asta? Mutatea. Vă aduceți aminte de ciobănașul Mioritic?
Da.
Bun, da, noi de aflăm din Baciu Ungurean și cu cel Vrâncean, străinii de fapt. Noi nu știm dacă e adevărat. Că noi nu avem poziția celorlalți doi, da? Însă noi am fost învățați, da? De la mitul fondator, să zicem așa, mitul primordial, da? Din spațiul românesc, da? Să credem pe cuvânt pe cel care este al nostru. Mai mult decât atât, chiar și în Baciu Moldovean apelează tot la milă, în apus de soare și de o fi să mor în câmp cu mohor și toate lucrurile astea. Adică tot așa un fel de săracul de mine. Ce greu mi este. Adică nu e nou, e parte din comportamentul ăsta, din zona asta. Ce să facem? Asta am învățat. Și dacă noi am învățat să aruncăm vina pe dușman și să cerem milă, ce ați fi vrut să avem? Că n-am învățat. Dați-mi un mit în spațiu românesc cu responsabilitate.
Păi nu, că acum ne întoarcem la cățeluș cu părul creț. El se fu...
Da, nu, eu vă dau și alta, Mănăstirea Argeșului. Da, vă aduceți aminte, spre exemplu, după ce construiește Manoli, construiește mănăstirea, da, vine vodă și îl întreabă. Băi, tu poți să faci. Ce face vodă? Extraordinar. Mă bucur că te bați cu limitele tale și că vrei să creezi. Nu! Îi zice, mor mă nenorocitule acolo pe casă și a luat scările.
Să nu fac alta mai
Da? Adică,
frumoasă și mai
ca să nu facă alta mai
arătoasă.
frumoasă și mai, da? E, dacă e să ne uităm la valorile care ne-au fost promovate, o să înțelegem mult mai mult din comportamentul actual, pentru că valorile astea, care vin din miturile fondatoare, din gândirea centrală, nu și-au găsit încă un reformator care să chestioneze serios chestiile astea, valorile astea și să propună altele. Noi nu am avut lideri, din păcate, dar au fost niște elemente așa în istoria asta modernă de niște lideri. Da, Cuza, Ferdinand și așa mai departe, sau oamenii din jurul lui Cuza, oamenii din jurul lui Ferdinand, da, care au avut niște viziuni, dar n-a durat mult. Dumneavoastră realizați că noi tot al secolul 20 aproape noi am fost sub dictaturi și poporul ăsta nu a avut mari revolte.
Bine, da, eu cred că furatul și mințitul ține de caracter, totuși. Adică
se învață. Nu, nu, nu. Știți, e un comportament, nu e un caracter. E un comportament. Și comportamentul se învață, da? Iar în momentul în care jurul tău vezi oameni care se descurcă.
Știința butoanelor, da. Știința butoanelor, la asta vă referiți probabil, că da, ajungem acolo și învățăm.
Da. Nu știu câți ani aveți, însă eu am
52.
40...
Eu am 52.
47 am eu, da? Și în copilăria mea, da, lucrau foarte mulți la uzine, de la mine, de la Galați. Credeți-mă că mai toți veneau măcar cu un șurub acasă în buzunar.
Păi și la Râșița, da? Făceau și... la uzina constructoare de mașini tot felul de fușăraie, cuțite, topoare, de bătut șnițele.
La ce dracu-ți trebuie, mă, ăsta?
Lasă să fie.
Contează-mă, lasă să fie acolo.
Lasă să fie.
Da? Furtul de la stat, da, în toată perioada comunistă, nu era considerat furt de cetățeanul normal, de cetățeanul
era,
de rând,
era
de
că ești descurcăreț.
Era descurcăreală. Se descurcă, mă. Faptul că el fura de pe câmp, de la vicola, de unde fura, bă, se descurcă. Bravo lui, bă. Hoțul neprins.
E negustor cinstit. Așa,
da?
E.
În același timp mai aveam și găina, de unde scurmă, de acolo mănâncă. Da, stai cu mierea pe degete și dacă nu bagi în gură ești prost. Și tot felul de zicători, verbe și așa mai departe, gândire populară, care nu au făcut decât să cauționeze de furt ca lucru. Ce făceai? Hai cu ou în buzunar, hai la sfatul, păi și cu ou în buzunar, hai la sfatul popular. Să nu, chiar că te prinde să nu recunoști cățeluși cu părul creț, fură rața din coteț și se jură că nu fură, dar l-am prins cu rața în gură. Sperăm că buzatul sau mai știu eu cine zice, stați domnule puțin că nu-i chiar așa. Doamne iartă-mă, asta am fost învățați. V-am zis, dați-mi dumneavoastră opinia noastră în care ideea principală este asumarea. Și o să vedeți că nu prea le avem.
Păi da, da,
le
omul,
avem pe alea cu frica.
Omul de bun simț, da? Omul de bun simț, omul de bun simț are prin virtuțile obligatorii ale cetățeanului, ale omului, onestitate, credibilitate, unii chiar și motivație. Noi nu mai avem oameni cu bun simț care prin virtuțile obligatorii...
Cu siguranță, da. De asta v-am zis să nu generalizăm. Însă, știți, tocmai de asta, oamenii cu bun simț în momentul în care intră în această hazna, se dau la o parte mulți. Sau pe alții înghită sistemul. Știți câți oameni de care au intrat în politica asta de înaltă, cu cele mai bune intenții? Și la 5 ani după aceea, nu-i mai rec... Pentru că știți, e și vorba cealaltă. Dă-i omului putere și bani și vezi adevăratul caracter.
Adevăratul caracter. Mă întorc la doamnele și domnișoarele acestea care ocupă tot felul de funcții, nu contează unde, ministere, agenții și așa mai departe, care nu au nicio legătură nici cu minele, nici cu vulcanii, nici cu craterele, nici cu peșterile, nici cu nimic, dar ele sunt acolo. Ca să nu vorbim de ape, de aval și de amonte și știți la ce mă refer. Ce facem cu fetele astea aterizate acolo? De cum le...
Păi pe ele? Dacă sunt competente, acum ce să facem?
Sunt eu răutăcioasă, nu-i așa?
Păi bineînțeles că sunteți răutăcioasă, dar sunt competente, da? Adică avem argumente pentru care să nu spunem că sunt competente, dar adică în media... Unde a mers competența în spațiul românesc de multe ori? Știți, noi de multe ori judecăm ideal, da? Când de fapt realitatea ne contrazice. Știți care e marea șmecherie? Să și punem în practică principiile alea pe care le enunțăm. Și în moment, de repede, începem cu noi. Eu mi-aș dori, spre exemplu, să văd mult mai care în momentul în care comit o banală greșeală de circulație, o încălcare de circulație și oprește polițistul să-și asume fără echivoc, fără să cârtească, amenda. Mi-aș dori, da? Mi-aș dori să nu încerce să dea șpagă, da? Să nu dăm șpagă la medic, să nu dăm... Sigur, intervine chestia ailaltă și zici, bă, stai puțin, că dacă nu-și dau șpagă la medic, zici că riscul ca familiei mele care e aflată în nevoie, un drag mie, să fie tratat prost. Sigur că da, da? Și atunci intervin tot felul de mecanisme. Din nou, încurajez sistemul să se conserve, pentru că sistemul ăsta nu o să se schimbe. Pe de cealaltă parte, sigur că e foarte greu să iei o decizie de genul ăsta când în joc este viața copilului tău. Sigur că da, da? De asta v-am spus că oameni cu bune intenții sunt înghițiți de sistem la un moment dat. Pentru că sistemul e foarte bine ancorat. Soluția de data asta este presiune de jos în sus, astfel încât decizia să vină de sus în jos. Da? Adică până când noi nu o să punem presiune pe politician să schimbe, nu o să schimbe. Și asta ce înseamnă? Să folosești instrumentele democratice, habar n-am, să te duci în audiență, să pichetezi biroului senatorial, să faci protest, să faci meeting, să faci campanie civică, să faci, astfel încât el să simtă presiune, că altfel nu o să schimbe. Pentru el situația actuală este cât se poate de comodă, nu-l deranjează nimeni. Da, adică știți, Gellner spune, un mare sociolog, da, care a scris o carte care se numește Societatea civilă și libertățile sale, spune că rolul societății civile, implicit al nostru, că noi suntem în societate civilă și dumneavoastră presa sunteți tot în societate civilă, este să contrabalanceze puterea statului fără a dori să ia loc. Să contrabalanceze puterea statului fără a dori să ia loc. Adică noi nu, eu unul nu-mi doresc să fiu politician. Eu mi-am asumat rolul de actor în societatea civilă. Tocmai de aceea vin și trag semnalul de alarmă. Însă credeți-mă că în momentul în care m-a oprit poliția pe stradă, încălcasem o regulă de circulație, am realizat că am încălcat-o, dar mi-a cerut actele, i-am dat permisul. Ofițerul de poliție m-a recunoscut și zice, domnul duminică, dacă îmi dați permisul, vi-l iau, da? Și eu spun, vă rog frumos, luați-l, da? Omul mi-a spus a doua oară, domnul duminică, dacă mi-l dați, vi-l iau, da? Și am spus, vă rog frumos, da? Știu ce am făcut, am greșit-o, aia este, da? Da? Adică sunt foarte puțini oameni care își asumă responsabilitatea acțiunilor.
Păi acum să, da. Că dacă dă bine la radio, pot să spun și eu că am stat 3 luni pe dreapta fără permis, că și eu am comis-o și n-am protestat știind că am comis-o. N-am avut niciun motiv și n-am îndrăznit să sun niciun prieten să spun și să mă vait.
Ia uitați-vă în jur așa, în jurul dumneavoastră. Cât suntem noi ăia care sunt văzut ca proști?
Cam da.
Ați văzut, da? Ați văzut cum puteai avea în agenda păcutare și nu l-ai sunat?
Aveam, că-s directoarea de la radio, nu? Și aveam. Așa ar fi funcționat,
adică
normal,
noi
da.
Noi considerăm proști.
Da, pe cei care respectă legea.
Anormali,
da.
Pe cei care își respectă regulile. Da?
N-am putea să vorbim,
publică mare.
N-am putea să vorbim despre ele, n-am avea curajul să vorbim despre ele dacă noi am fi altfel. Noi doi astăzi nu am fi avut această discuție.
Nu știu. Da, eu am crescut cu tatăl meu care la un moment dat în dezvoltarea lui profesională a ajuns, cu toate că avea foarte puține clase, a ajuns responsabil încărcări descărcări în portul din Galați. Noi eram muritori de foame, credeți-mă, noi eram efectiv, ne chinuiam de la salariu la salariu, da, 4 copii și cu cei 2 părinți, mama mea femeie de serviciu, da, și cele 2 salarii ale lor, da, efectiv ne ajungeau să supraviețuim. În portul din Galați, desemnătura tatălui meu era precum pecetea Sfântului Petru la el pe tură. Tot ce se încărca și descărca era de la el. Credeți-mă, se făceau bani purcoi. Foști colegi de-ai lui, în momentul în care s-a liberalizat portul, au cumpărat rade de acostare în portul din Galați cu banul jos. Că nimeni nu te întreba în 90 de unde ai bani, da? Și noi de atunci îl judecam pe tata. Când eram copii, îi spuneam, bă, dar tu de ce nu te descurci? Bă, de ce nu faci? Uite, ăla are, noi n-avem haine, nu putem să ne ducem la meditații, nu putem, stăm într-o casă, vai de mama, tatăl meu, da? Tată. Dacă lipsește ceva de acolo, la cine credeți că o să se uite prima dată? Pe tura mea. La cine credeți că o să se uite prima dată?
La mine,
la țiganul.
La țiganul, da, așa, da? E, așa e.
Și eu am 4 copii de crescut acasă și eu vreau să vă cresc, nu să mă duc la pușcărie. Însă ceea ce ne dădea tatăl nostru atunci erau niște norme pentru care eu i-am mulțumit toată viața mea de adult. Chiar dacă l-am condamnat în viața mea, îl dojeneam în viața mea de copil. Da? Pentru că era foarte greu, ca copil fiind, da, lipsurile pe care le aveam, da? Însă el ne-a învățat chestia asta. Băi, tată, tot ce asta tu trebuie să muncești. Muncă cinstită și așa mai departe. Eu pe tatăl meu, timp de 10 ani, că Dumnezeu a avut funcția asta, l-am văzut acasă aducându-ne doar gumă de mestecat de la Vaporeni pentru copii și suc cu paiu pentru copii. Atât.
Gelu,
atât.
Duminică, dăm voie să citesc niște mesaje pe care le-au scris cetățenii care ascultă emisiunea, care au citit întrebarea noastră pe Facebook. Uite, Adrian Pintea scrie: caracterul și patriotismul, interesul pentru oameni și țară, un fel de Ceaușescu, dar mai modern ar trebui să fie. Un alt ascultător ne scrie că ce ar trebui să primeze la un om care ocupă o funcție ar trebui să fie aspectul, fizicul și tupeul, sau că asta îi caracterizează acum. În mod normal, ne scrie Dinu Leiba, ar trebui să îi caracterizeze priceperea, inteligența, putința, dorința. Florin Ioan ne scrie: contează să fie om în primul rând. Și uite așa continuă mesajele: studiile, caracterul și studiile, educația, cunoașterea sectorului, domeniul de activitate, reputația în domeniul respectiv. Ar trebui să fie un bun organizator și conducător de echipă, crede într-o comunicare și ascultare eficientă în două direcții, să găsească oamenii potriviți pentru echipa pe care o conduce. Cam așa și-ar dori oamenii să arate cei care ocupă o funcție.
Dori, însă eu vă readuc aminte de un lucru. Vă aduceți aminte de modul în care a ales omul în momentul în care a trebuit să aleagă între Isus și Barabas?
Da.
Și vă aduceți aminte ce a ales atunci?
Pe Barabas.
Da, deci tot ceea ce spun oamenii la telefon în momentul de față că ar trebui să fie, da, în momentul în care a trebuit să alegem, ghiși ce? N-am făcut.
N-am făcut-o și
de multe ori. Așa de e. Multe ori facem asta. Da, de multe ori facem asta. Da, adică noi, dacă știi asupra cuiva bâzi o muscă, zicem: gata, mă, un nenorocit. Un nenorocit ăsta, bă, băiatule. Chiar dacă nu bâzie decât o musculiță. Da, Maica Tereza și cu Iisus Hristos, dacă ar veni în momentul de față să candideze, e foarte posibil să nu iasă. Și să iasă aur.
Bună asta.
Să iasă doamna Șoșoacă. Da? Pentru că Iisus, spre exemplu, n-ar face live stream și ar înjura pe toată lumea. Da? Însă nesimțirea, tupeul și așa mai departe a devenit o normă pentru partea din societate. Da? Adică, nu uitați, în momentul în care punem toate aceste epitete față de reprezentantul, da, lângă reprezent, ceea ce ne dorim ca reprezentant, nu uitați să aveți în minte, da, modul în care am ales atunci. Am ales un criminal în locul omului fără de păcat.
O să vă rog să-mi permiteți, o să vă rog să-mi permiteți să dau citire unor pasaje pe care seniorul Corneliu Coposu, acum trecut în lumea celor drepți, știe toată lumea, a încercat în urmă cu foarte mulți ani să creioneze portretul unui om politic adevărat. Spunea Corneliu Coposu: după opinia mea, care s-ar putea să fie subiectivă, un om politic trebuie să fie constant, ferm, onest, foarte muncitor și să fie incapabil de a face tranzacții cu principiile. Sigur că trebuie să dispună de o oarecare abilitate în susținerea principiilor pentru care militează. Fără îndoială că trebuie să aibă o mare dragoste de oameni, adică posibilitatea de a-și apropia în mod sincer și capacitatea de a le asculta toate păsurile și nevoile și de a intra în rolul fiecărui om, interpretând și punând la suflet necazul lui.
Asta cu principiile ar trebui subliniată foarte tare, da?
Incapabil de a face tranzacții cu principiile.
Asta îmi spuneam și eu mai devreme, adică sunt niște principii care ar trebui să le guverneze, care, apropo, nu sunt neapărat principiile bune, alea bune, ci, Doamne iartă-mă, eu înțeleg că trebuie să existe și politicieni care să reprezinte și cealaltă viziune. Adică înțeleg, spre exemplu, eu fiind cel care susțin dreptul femeii la avort, eu unul personal susțin asta și voi susține politicienii care garantează acest drept femeilor, însă înțeleg nevoia ca societatea românească, umană în general, să aibă reprezentanți care explică și cealaltă perspectivă. Da? Pentru că din această dezbatere noi ieșim câștigați. Și Doamne iartă-mă, dacă Dumnezeu îl îngăduie pe diavol Și noi trebuie să-l îngăduim, da, îngăduim astfel de perspective, pentru că altfel n-am mai conștientizat ce înseamnă perspectiva bună. N-am mai dezbate. Da? Adică în momentul în care vor... Eu respect, credeți-mă, respect partidele, da, liderii politici autentici, da, care vin și apără principiul care eu nu sunt de acord. Da? Da, și le apără. Da? Dar în spațiul românesc în ultimii 10 ani eu știu doar unul singur. Da? Care a renunțat inclusiv la partidul pe care l-a fondat, pentru că unul din principiile sale, cu care, apropo, eu nu sunt de acord deloc, da? Era susținut de partidul său, respectiv Nicu Șordan. Da? Nicu Șordan, pe vremea în care era USB-USR la început, în momentul în care era referendumul pentru familie, el a venit și a zis, bă, eu sunt mai degrabă pentru, înțeleg nevoia asta de poziționare, însă vă respect și pe voi cei care sunteți împotriva referendumului, însă eu cred că partidul n-ar trebui să se poziționeze tocmai pentru că avem această dispută între noi. Da? În momentul în care la vot intern el a pierdut, știți ce a făcut Nicu Șordan, da? Și-a dat demisia.
Și-a dat demisia din partid.
Pare rău. Eu nu pot să stau aici. Da? Credeți-mă, eu cu Nicu Șordan am avut discuții pe urmă, da, contradictorii pe subiect. Însă întotdeauna am respectat poziția.
V-aș mai întreba,
da,
dacă...
Pentru că prefer lupul îmbrăcat în lup.
Corect.
Și știu cum să mă poziționez.
Și știi la ce să te aștepți.
În piele de blană de oaie.
Sigur. Un om politic ar trebui să fie optimist?
Normal că optimist. Nu știu ce înseamnă optimist, dar optimismul știți că e un realist...
Păi, trebuie să știe
exagerat
cum transmite mesajul, că dacă transmite un mesaj pesimist, eu știu, intră lumea la îngrijorări. Asta, și...
Eu cred că trebuie să fie credibil prin tot ceea ce face. Uneori, da, omul politic trebuie să-și asume și mesaje, da, sau politici impopulare.
Păi bine, da, noi vedem cât de bine stăpânesc ei arta oratoriei. Au mai
ei,
toți
bine,
discursuri,
de în momentul de față.
Spun mult, da. Adică vorbește mult și spun puțin sau nimic. De multe ori se răstesc.
Da, studentul ăla care nu știe materia și încearcă să te zăpăcească. Da, what's new? Da, din nou, noi știm că ăla este agramat. Știm că a terminat facultatea la nu știu ce universitate.
Era o vorbă la noi aici în Banat, pleci la Herculane turist și te întorci jurist.
Da, cam așa, da? Știm toate lucrurile astea. Știm că a făcut facultatea la 35 de ani, la 40 de ani. Că și-a luat bacalaureatul, examen de bacalaureat la 35 de ani. Știm toate lucrurile astea. Recunoaște, uite, mai sunt și aia care zic, noi eu n-am citit o carte în viața mea. Da? Minunat. Și noi transformăm modele. Oare devine doar omul ăla? Iertați-mă, cu tot respectul că eu dau nume în momentul de față, da? Avem zi de zi la televizor un personaj, da, care este misogin, sexist, rasist, tot ce vreți dumneavoastră, da, care nu mustește acarte, care are crucile desenate pe șăpcuță, pe haine și pe tot acâmul și le avem zi de zi la televizor. Și mă refer la Gigi Becali. Da? Modelele în societatea românească până de curând pe sondaje.
Cum n-ai citit o carte? A și scris o carte. Sunteți răutăcios, domnule Duminică. A și scris carte. Nu vă aduceți aminte când s-a odihnit în perioada aceea? Chiar a scris. Nu? A beneficiat de eliberare condiționată.
Da, nu, ce să zic. Însă să-mi continui ideea de mai devreme, deci pe sondaje, până de curând, până acum vreo 5 ani, da, modelul, da, persoana cu cea mai mare notorietate în rândul femeilor tinere din România era Bianca Drăgușanu și în rândul băieților tineri, adolescenților, era Gigi Becali. Dumneavoastră vorbiți de carte și de meritocrație și de educație și de tot ce vreți dumneavoastră? Ia uitați-vă un pic. Da? Uitați-vă un pic la melodiile astea care sunt în trend în momentul de față. Dați, deschideți YouTube-ul și dați pe trending România. Și o să vedeți că unele melodii au 40-50 de milioane de vizualizări. Și ascultați versurile, vă rog frumos. Că-i manea, că-i trap, că-i muzică pop, să cu ce vreți dumneavoastră. Ascultați versurile. Și o să vedeți. E o melodie acum care e mare vogă, Teo Roz și cu nu știu cine, da, care se numește, crezi că ca în România, ceva de genul ăsta, Dumnezeule, da, Gheboasa, Țancă Uraganu, deci, știi, e foarte ușor să-i blamăm pe acești artiști. Dacă acești artiști ar fi avut 100 de vizualizări, n-ar fi scos o a doua melodie. Melodia lui Dani Mocanu are 50 de milioane de vizualizări cu versuri de genul să prinzi femeia,
Aveți
să o
grijă,
calci pe
aveți
cap.
grijă că suntem la radio, ce spuneți?
Dar eu vă spun
Da,
titlul melodiei,
da,
Doamne
da, da,
iartă-mă,
da,
așa
da,
se
da.
numește melodia,
Am
da?
înțeles.
Mai e o altă melodie care se numește Mă aleargă garda sau ceva genul ăsta.
Ne-am apropiat, am
Da.
ajuns la finalul întâlnirii noastre. O concluzie așa, într-un minut. Credeți că avem șanse să ne facem bine vreodată? Credeți că poporul român va ști să-și
Schimbarea
aleagă
începe de fiecare dată.
cu noi?
Ne vom face bine în momentul în care conștientizăm că schimbarea începe cu noi. Dacă noi ne așteptăm ca om politic să devină știu eu cine, fără să fie presat, ne înșelăm. Doi, oameni buni, dacă vrem să votăm exponentul Isus, trebuie să fim noi așa.
Mulțumim foarte mult pentru timpul pe care ni l-ați acordat. Cred că un politician adevărat trebuie să fie un bun comunicator, să fie accesibil, ușor de abordat când i se cere un comentariu, să fie, cum spuneam, disponibil, să nu discrimineze, dinaintea oricărui interlocutor să fie capabil să asculte, să dialogueze, să fie înzestrat cu abilități retorice minimale, claritate, cordialitate, umor. La noi lucrurile sunt mai simple. Politicianul obișnuit nu stăpânește decât stilistica discursului vid și pe aceea agresivității, ori vorbește mult și spune puțin sau nimic, ori se răstește la gazetar, la adversarul politic. Când mai mulți politicieni sunt adunați la oaltă vorbestare, toți odată pe o claviatură restrânsă de la bășcălie ieftină la injurie groasă, să precizăm că buna cunoaștere a limbii materne nu face parte pentru a noștri din calificările obligatorii ale unui bun comunicator. O altă calitate socotită potrivită pentru rolul de parlamentar sau ministru este, după politicienii americani să zicem, conștiința că nu este instalat pe viață în postul cu pricina, mai devreme sau mai târziu va fi inevitabil o retragere, o ieșire din peisaj, ori la noi fiecare demnitar se comportă aproape candid ca unul care ne va păstori veșnic, așa cum spuneam și mai devreme. Nu-i dă prin cap că nici el, nici rețeaua a loialităților din jur nu au stabilități eterne. Atât pentru astăzi. Sunt Laura Scaverdea, mulțumesc!